Λοιπόν, ζήσαμε να το δούμε και αυτό. Να κάνουμε εκπομπή εκτός στούντιο, πάνω λίγο πιο δυνατά τα ακουστικά μας. Τέλεια. Καλημέρα σας από την πλατεία Κοτζιά. Έχουμε ένα μικρό pop-up ραδιοφωνικό σταθμό. Φτιάξει, ανοίξει. Λειτουργεί από τώρα που μιλάμε. Κάτι τσιμπάει, θα το φτιάξουμε. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα μικρό ραδιοφωνικό σταθμό. Βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Και εκπέμπουμε από τώρα που το ρολόι δείχνει 7 λεπτάκια μετά τις 8 και θα εκπέμπουμε μέχρι τις 8 το βράδυ. Αφορμή και όχι αφορμή, αιτία η σημερινή μέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας, αμφιφοβίας και ίντερφοβίας. Έχουμε καλεσμένους, να έρθω πιο κοντά στο μικρόφωνο, είμαστε εντάξει καλύτερα. Έχουμε πολλούς καλεσμένους εδώ, έχουμε λόγο να μιλήσουμε. Έχουμε λόγο να θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί μπορεί να μην είμαστε ίδιοι, αλλά είναι σίγουρο ότι είμαστε ίσοι. Κανονικά θα έλεγα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μιλούσαμε μέσω τηλεφώνου, αλλά τώρα είμαστε κοντά-κοντά και αγαπημένοι και δίπλα-δίπλα είναι στο στούντιο του Αθήνα 984 στην πλατεία Κοτζιά, ο Υφυπουργός Συγχρόνου Πολιτισμού, ο κ. Νικόλας Γιατρομανολάκης. Στο στούντιο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πώς είναι εδώ?
Είναι τέλειο. Δεν ήξερα ότι θα μου συμβεί και αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ και τον 94 και εσένα Μαργαρίτα. Και είναι πολύ ωραίο. Αυτό ακούγεται τώρα και τα με ηχεία. Έχουμε
ναι.
Ηχεία. Ωραία. Δηλαδή, αν πω εγώ Αθηναίες και Αθηναίοι, καλημέρα, αυτό αντιλαλεί στην πλατεία Κοτζιά.
Αντιλαλεί.
Τέλεια.
Όπως τα βουνά.
Ωραία. Αθηναίες και Αθηναίοι, καλημέρα λοιπόν.
Είναι λίγο σαν προεκλογική ομιλία. Όχι, δεν είναι. Γιατί είμαστε πιο μεταξύ μας.
Μεταξύ μας στη μέση της κεντρικότερης πλατείας των Αθηνών. Ναι, είμαστε. Είναι ένα χωριό, μια πόλη.
Είναι ένα χωριό, είναι μια πόλη. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την ορατότητα, για την ισότητα, για τα ίσα δικαιώματα. Χρειάζεται να έχουμε μια ειδική μέρα γι' αυτό.
Λοιπόν, ξέρεις, σκεφτόμουν, συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά επειδή γνωριζόμαστε
ναι,
καιρό, μου βγαίνει λίγο αυθόρμητα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ξέρεις, το σκεφτόμουν ερχόμενος εδώ και λέω τώρα θα ξυπνάνε οι άνθρωποι. Βάζουν τον αγαπημένο του σταθμό να ακούσουν και ξαφνικά αντί να ακούσουν αυτό που περιμένουν την κλασική ροή του προγράμματος έχουν πάλι και εδώ ήρθαν αυτοί οι τύποι, ας πούμε, θα μας τα πάρουν όλα, θα μας πάρουν και το σταθμό, θα κάνουν κατάληψη παντού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτή η μέρα δεν είναι για να ακούνε μόνο οι ΛΟΑΤΙ συμπολίτες μας, είναι για όλους και νομίζω ότι θα περάσουν καλά και θα είναι μια έτσι ωραία ημέρα για όλους τους ακροατές, τους κλασικούς ακροατές του 1984 και ίσως και κάποιους καινούριους. Χρειάζεται δική μέρα. Όλες αυτές, κάθε μέρα, από τις 365 μέρες του χρόνου είναι και μια μέρα διεθνής για κάτι. Μη σου πω ότι κάποιες φορές είναι την ίδια μέρα τρεις διεθνείς μέρες για κάτι.
Σωστό.
Εδώ έχουμε μία μέρα η οποία σηματοδοτεί, η 17η Μαΐου σηματοδοτεί την ημέρα εκείνη όπου αποχαρακτηρίστηκε η ομοφιλοφιλία από ψυχική ασθένεια, από διαταραχή ψυχική. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα γιατί ουσιαστικά ήταν μια, αν θέλεις να πω, απόδειξη ότι δεν υπάρχει κάτι κακό, κάτι περίεργο, κάτι για να χρησιμοποιήσω έτσι παρότι είναι πρωί-πρωί ανώμαλο όπως πολύ συχνά υπάρχει τόσο χαρακτηρισμό.
Ναι.
Με την έννοια του μη ομαλού, με την έννοια του απλώς είναι κάτι διαφορετικό όπως όμως όλοι τελικά είμαστε διαφορετικοί στο ύψος, στα μαλλιά, στα μάτια, στη φωνή. Είμαστε διαφορετικοί κάποιοι και στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν και ένα θέμα με την ταυτότητα φύλου τους, πώς αισθάνονται σε σχέση με αυτό με το φύλο το βιολογικό και με το φύλο με το οποίο αυτοί ταυτίζονται. Οπότε αυτά τα θέματα απλώς και επειδή αυτή η διαφορετικότητα πολλές φορές έχει αποτελέσει μια αφορμή για επιθέσεις, για αποκλεισμούς, για διακρίσεις, είναι καλό να λέμε ότι κοίτα, είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν θα έπρεπε να σημαίνει κάτι. Και επομένως είμαστε εδώ για να πούμε ότι τέλος στις διακρίσεις, τέλος σε αυτή την ανισότητα.
Εσύ λες, και σου μιλάω και εγώ στην
ναι, ναι, εννοείται. Γιατί εννοείται, είναι πολύ πρωί για πληθυντικό.
Και
ναι.
Είναι και θα είναι ψέματα.
Ναι.
Λες τέλος στις διακρίσεις, τέλος. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το λέμε, αλλά η καθημερινότητά μας Μας διαψεύδει, συνεχίζει να μας διαψεύδει.
Το τέλος είναι μια ευχή, αν θέλεις, είναι ο σκοπός. Mm. Τέλος. Προφανώς είναι μια πορεία, μια διαδρομή, μια εξελικτική πορεία που ακόμα είμαστε στο μέσον της, αν θέλεις. Δηλαδή, έχουν γίνει πράγματα, έχουν γίνει βήματα και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, αλλά προφανώς μιλάμε για μια πορεία, όπως όλα τα πράγματα. Δηλαδή τίποτα δεν τελειώνει, τίποτα ποτέ, και αυτό είναι και, αν θέλεις, και ένα μάθημα που έχω πάρει πολύ έτσι σοβαρό και μεγάλο και στην πολιτική. Δεν υπάρχει στιγμή που κάνεις τσεκ και λες τελείωσα, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, κάναμε, το κλείσαμε. Πάντοτε τα πράγματα δεν κλείνει ποτέ τίποτα και όλα προχωράνε και όλα εξελίσσονται, και καλώς κάνουν και εξελίσσονται.
Παρακαλώ, αυτό που θα ακούσουμε. Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας, αμφιφοβίας και ήτενφοβίας, το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης μας, το Αθήνα 984, βρίσκεται στην πλατεία Κοντζιά, πάνω στην οδό Αθηνάς, απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Πρώτος καλεσμένος της ημέρας, κάτι περνάει, ένα ασθενοφορό, ένα κάτι, γι' αυτό και είναι ζωντανή εκπομπή και είμαστε μέσα στον δρόμο. Ο πρώτος καλεσμένος της ημέρας, αυτός που ανοίγει το μεγάλο αφιέρωμα, είναι ο υφυπουργός σύγχρονου αθλητισμού, αποκλείεται, πολιτισμού οπωσδήποτε, Νικόλας Γιατρομανολάκης. Τώρα θα το πω έτσι όπως γράφτηκε, έτσι όπως συζητήθηκε, έτσι όπως είναι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να γίνεται θέμα γι' αυτό, αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Ο πρώτος Έλληνας ανοιχτά γκέι που ανέλαβε κυβερνητική θέση σε κεντροδεξιά κυβέρνηση.
Όχι,
μάλιστα.
Όχι, οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Μάλιστα. Πρόσθεσα το μάλιστα.
Μάλιστα, ναι. Έγινε και αυτό στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι και αυτό μια ένδειξη του ότι τα πράγματα κάπως εξελίσσονται και ότι, πώς να το πω, ότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι οι αποκλεισμοί σιγά σιγά έχουν αρχίσει να μην υφίστανται, ακόμα και σε ένα πεδίο όπως η πολιτική, που όπως ξέρουμε όλοι έτσι έχει και λίγο αντανακλαστικά, λίγο πιο συντηρητικά σε κάποια πράγματα κλπ. Αυτό έγινε το 21. Αν θέλετε, δεν έχει να κάνει με μένα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ απλώς έτυχε να είμαι αυτός ο άνθρωπος. Είναι πιο πολύ προς τιμήν του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν δίστασε, δεν σκέφτηκε, δεν είχε δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις για το θέμα. Δεν είπε, μα αυτός ο άνθρωπος που είναι έτσι τώρα, τι θα γίνει αν και εφόσον. Και ότι το είδε όπως αυτό που είναι και το μήνυμα το ευρύτερο της ημέρας, δηλαδή ότι δεν έχει καμία διαφορά, δεν θα έπρεπε να έχει καμία διαφορά στον εργασιακό χώρο, στον επαγγελματικό χώρο, στην ισοπεδρομία ενός ανθρώπου, αλλά και στις άλλες πτυχές της ζωής του. Να πω κάτι επίσης, μια που είπα για τον Πρωθυπουργό. Σήμερα, ξέρεις, ο Πρωθυπουργός για την ημέρα αυτή θα έχει ένα μήνυμα.
Ναι. Το έμαθα χθες.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποια ώρα θα μεταδοθεί, γιατί όπως ξέρουμε είναι στην Αμερική, αλλά μέχρι την ημέρα θα υπάρχει και ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού, κάτι που το θεωρώ πολύ έτσι, σημαντικό.
Και αυτονόητο. Εγώ λέω.
Πλέον ναι.
Πλέον ναι.
Πλέον ναι. Δηλαδή το σκεφτόμουν επίσης όταν έρχομαι το πρωί. Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα που έρχομαι το πρωί. Αλλά ας πούμε να το σκεφτόμουν, να το πάρουμε πολύ απλά. Δηλαδή είμαστε τώρα στο 2022. Δεν σε πάω πολλά χρόνια πίσω. Να σε πάω 4 χρόνια πίσω, 5 χρόνια πίσω.
Όχι πολλά πάντως.
6. Ότι θα είμαστε σε ένα δημοτικό ραδιόφωνο να μιλάμε για αυτή την ημέρα και θα είναι στο, ας πούμε, αυτό το pop-up studio ένα ανοιχτά γκέι μέλος της ελληνικής κυβέρνησης, μπορεί να ακούγονταν και λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα και νομίζω ότι αυτό που λέω, τα πράγματα προχωράνε και προχωράνε γιατί προχωράει η κοινωνία, αλλάζει η κοινωνία, εξελίσσεται η κοινωνία, δεν είναι στατικά αυτά τα πράγματα.
Παρ' όλα αυτά στην ελληνική δημόσια σκηνή υπάρχει ακόμα αυτή, λανθάνωσα θα την πω, μορφή ομοφοβίας.
Δεν υπάρχει και σωστή μορφή ομοφοβίας για να υπάρχει λανθάνουσα.
Σωστό.
Αλλά αν εννοείς ότι υπάρχει και μια, ας το πούμε, υπάρχει μια εντονή, μια ευθεία, ας το
και
πούμε,
μια
και μια υποβόσκουσα.
Υποβόσκουσα.
Ναι. Κοίτα, υπάρχει. Προφανώς και υπάρχει. Όπως υπάρχει και ακόμα και σεξισμός.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, απέναντι στις γυναίκες.
Ναι,
πολύ έντονος.
Ναι, ναι, ναι.
Λανθάνων, υποβόσκων, όπως θέλουμε να το πούμε. Όπως υπάρχουν και άλλου τύπου συναισθήματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε για συμπολίτες μας που είναι διαφορετικοί. Αλλά κοίτα να δεις ποιο είναι το θέμα. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Κοίτα να δεις τι πρόβλημα έχουμε. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να σου πω, το 50% είναι διαφορετικό από το άλλο 50%. Εμείς είναι άντρες, άλλοι είναι γυναίκες. Και φυσικά έχουμε και τους ανθρώπους που δεν θέλουν να προσδιοριστούν με κάποια από τα δύο φύλλα αυτά. Αλλά για να μιλήσω τώρα έτσι με πιο απλούς όρους για να συνεννοηθούμε. Δεν έχουμε όλοι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι κακό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποιος να αισθάνεται απειλή από αυτό. Γιατί σήμερα μιλάμε για την ομοφοβία, τρανσφοβία. Έχει μέσα, υπάρχει λέξη φόβος.
Αυτό.
Ο φόβος συνήθως από πού προκύπτει. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Να δούμε ποια είναι η ρίζα του φόβου. Τι φοβάται αυτός που φοβάται. Γιατί φοβάται τον διαφορετικό άνθρωπο, συνάνθρωπό του. Τι είναι αυτό που του προκαλεί αυτά τα συναισθήματα. Είναι απειλή. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να πάμε στη ρίζα αυτού, mm-hmm. μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την ορατότητα, μέσα από εκδηλώσεις όπως η σημερινή, από εκπομπές όπως η σημερινή, μακάρι να βοηθήσουμε έστω έναν άνθρωπο να ανοίξει τους ορίζοντές του λίγο παραπάνω, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και το ζήτημα αυτό στη ρίζα του. Αλλά γιατί, εσύ γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει τόσο φόβος?
Είναι πάρα πολύ. Μιλούσα χτες με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες θα ήταν αμέσως μετά εδώ, όμως έχει πάρα πολύ πυρετό.
Α, ναι.
Και δεν θα έρθει.
Φυσικά, Γιώργο.
Ηχογραφήσαμε όμως. Και
α,
ο λόγος
που δεν έχουμε βάλει άλλη μία ώρα με έναν
Όχι, όχι,
δεν
συμβαίνει. Γιατί έχει και ραντεβού και πρέπει να βάλει.
Ναι,
και δεν προλαβαίνει. Και είναι η μέρα σήμερα τέτοια. Που, και μου έλεγε αυτό ακριβώς. Μου έλεγε ότι η λέξη ομοφοβία περιέχει μέσα τη λέξη φόβος. Εγώ μου λέει δεν νομίζω ότι είναι φόβος. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν να μην μας υπολογίζουν. Είναι σαν να μην μας θεωρούν ίσους. Είναι σαν να μην μας βλέπουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Ότι δεν υπάρχει ορατότητα.
Η ορατότητα είναι ένα κομμάτι σαφώς σημαντικό. Δηλαδή πάντα εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα λέμε ότι για να προχωρήσουν τα πράγματα χρειάζεται μια δέσμη, ας πούμε, κινήσεων, εντάξει, και η ορατότητα είναι μέρος αυτού του πράγματος. Ναι. Το να πεις, να κοίτα, εδώ έχουμε, ας πούμε, ένα ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ άτομο στην πολιτική, εδώ έχουμε ένα ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ άτομο
στον αθλητισμό,
στις τέχνες, στις επιχειρήσεις, οπουδήποτε. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί μέχρι τώρα πολλές φορές σου έλεγαν μέχρι εδώ μπορείς να πας εσύ, δεν σε αφήνω να πας παραπάνω. Δηλαδή αυτό το έχω ζήσει και εγώ ίδιος προσωπικά που λέμε τώρα επαγγελματικά.
Αυτό είναι ένα πράγμα που θέλω να συζητήσουμε μετά.
Αλλά πέραν αυτού, εγώ νομίζω ότι υπήρχε και ένας, δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο Γιώργος κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και ένας φόβος. Σκεφτόμουν επίσης κάτι άλλο το πρωί. Σκεφτόμουν, έγινε μεγάλη ιστορία. Τι να κάνω, σκέφτομαι το πρωί που ξυπνά. Λοιπόν, σκεφτόμουν.
Έγινε μια ιστορία.
Μια ιστορία, λέω με αφορμή τον Γιώργο που είπες, ναι. Για κάτι που είπε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της Eurovision. Και κάποιοι άνθρωποι, μάλιστα, είπαν ότι. Κάποιος ενοχλήθηκαν και είπαν τώρα χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ένα δημόσιο βήμα για να πει κάτι που είναι προσωπικό δικό του κλπ. Ναι, και ενοχλήθηκαν από αυτό. Εγώ πιο θυμάμαι άλλες ατάκες που κατά καιρούς έχουν ακουστεί στη δημόσια σφαίρα, όπως καλύτερα το παιδί μου να είναι φωνιάς από το να είναι
ομοφιλόφιλος.
Ναι. Αυτές εγώ τις βρίσκω εξαιρετικά πιο προσβλητικές και αυτές επίσης τις βρίσκω και πολύ ενδεικτικές του πόσο χαμηλά στην, ας το πούμε, αξιακή κλίμακα, στο κλίμακα του σεβασμού είναι, ήταν, μακάρι να πω ήταν, για κάποιους είναι ακόμα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Σε αυτό, δηλαδή, σου λέει, έχω δολοφόνους, έχω εγκληματίες, έχω άτομα του κοινού ποινικού, κάτω από αυτούς είναι ΛΟΑΤΚΙ, για μένα είναι τόσο μεγάλη προσβολή. Αυτή η ρίζα είναι που εμένα με ενδιαφέρει να εντοπίσουμε και να καταλάβουμε το γιατί. Δεν ξέρω, επομένως, λέω, είναι λίγο κάτι παραπάνω από απλώς μη ορατότητα.
4 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο καλύτερο δυνατό σημείο βρίσκονται, όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, μετά τη χτεσινοβραδινή συνάντηση με Μητσοτάκη Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Τους δύο ηγέτες απασχόλησαν ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ενεργειακό, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, τα ελληνοτουρκικά και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Περισσότεροι από 260 Ουκρανοί στρατιωτικοί, ανάμεσα τους 53 τραυματίες, απομακρύνθηκαν από το πολιορκημένο εργοστάσιο της Χαλκιδικής Αζοφστάλης στη Μαριούπολη. Πολύχρωμη Αθήνα, το σύνθημα και ο Αθήνα 984 εστιάζει στη σημερινή Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας. Έως στις 8 το βράδυ δίνει φωνή στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα live από την πλατεία Κοτζιά μέσα από το pop-up εξωτερικό στούντιο του σταθμού της πόλης. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανόν τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τρινόπολη εδώ στον Γκάζι. Σύνθεση και πάλι με το εξωτερικό στούντιο στην πλατεία Κοτζιά, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Μουτιλνέου.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Δεν χρειάζεται να δούμε με τα μάτια μας ότι το δάσος είναι πάντα εκεί για να μας προστατεύει. Αυτό που χρειάζεται για να το προστατεύσουμε εμείς είναι να στρέψουμε τα μάτια όλων μας προς εκείνο. Με την πρωτοβουλία Vodafone Smart Forest δημιουργούμε στην Πάρνηθα το πρώτο έξυπνο δάσος στην Ελλάδα που εντοπίζει έγκαιρα τη φωτιά. Με προηγμένες κάμερες, αισθητήρες ανίχνευσης καπνού και τη δύναμη του Vodafone Green Network. Γιατί όταν μπορούμε να προστατεύουμε το δάσος, μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Together we can. Vodafone.
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής. Μίζωνα έργα με ελάσσονα τρόπο. Ένα κομψοτέχνημα μουσικής δωματίου. Το πρώτο κουαρτέτο του Μπραμς σε ενορχήστρωση Σέμπεργκ. Η βραδιά ανοίγει με την Εφέλη Μούσουρα, σολίστ, στο δραματικό κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μότσαρτ. Στο πόντιουμ επιστρέφει ο μυθικός Κρίστο Φέσεμπα. Παρασκευή 20 Μαΐου. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Πληροφορίες 210-7282-333. koa.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της Ένωσης μαζί για το παιδί.
Έτοιμοι για μασούτι. Από Δευτέρα έως Τετάρτη. Γιαούρτια και επιδόρπια με βγάλ 30% φθηνότερα. Προϊόντα Kids Valley στην ίση τιμή. Φραπιέρα Grandis μόνο 19,90. Και μαξιλάρια ύπνου Αρτίστη Ιταλιάνη 2 τεμάχια στην ίση τιμή. 45 χρόνια μασούτης.
Μάνος Λοΐζος, 40 χρόνια μετά. Από την καρδιά στη μνήμη. Για πρώτη φορά όλο το έργο του Μάνου Λοΐζου σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Θέατρο Ολύμπια. Κυριακή 22 Μαΐου. Η Μαρία Φαραντούρη παρουσιάζει για πρώτη φορά τον δίσκο σταθμό «Τα Νέγρικα». Και ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί με τον Απόστολο Ρίζο το «Καλημέρα Ήλιε» και στιγμές από το «Γράμματα στην Αγαπημένη». Μάνος Λοΐζος, 40 χρόνια μετά, Θέατρο Ολύμπια. Προπόληση ticketservices.gr.
Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
Αθήνα 984.
Να είμαστε που επιστρέψαμε στην πλατεία Κοτζιά, απευθείας σύνδεση του σταθμού της πόλης, του Αθήνα 984. Είμαστε εδώ, εκπέμπουμε, θα βρισκόμαστε εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα. Σήμερα Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας, της αμφιφοβίας και της ιντερφοβίας. Πρώτος καλεσμένος, όλη η μέρα θα πάει έτσι, με καλεσμένους που έχουν να φωτίσουν ο καθένας με το δικό του τρόπο και το δικό του λόγο αυτή την ημέρα. Πρώτος καλεσμένος, ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, ο Νικόλας Γιατρομανολάκης. Έχουμε περάσει αυτή την πρώτη μισή ώρα εδώ, στο pop-up studio του σταθμού. Μπήκαμε σίγουρα στο δεύτερο ημίωρο. Θέλω να πάω λίγο πίσω. Υπήρχε μία περίοδος στη ζωή σου που ανησυχούσες για τη γνώμη των άλλων, που ανησυχούσες για τα βλέμματα των άλλων, που οριακά φοβόσουν την αντίδραση των άλλων.
Ναι,
για την επιλογή σου.
Ναι, ναι, ναι. πρώτα απ' όλα ανησυχούσα για μένα, δηλαδή ανησυχούσα για, πριν ακόμα ας πούμε, συνειδητοποιήσω και συμφιλειωθώ εγώ ίδιος με το 100% του ποιος είμαι, συμπεριλαμβανομένης ας πούμε και της, συμπεριλαμβανομένου και του σεξουαλικού μου προσανατολισμού. Αυτό πρώτα απ' όλα σου δημιουργεί εσένα αμφιβολίες για τον εαυτό σου. Πάρα πολλές. Εάν δεν είσαι, όταν το ακόμα το ψάχνεις, το αναζητάς, λες τώρα γιατί είμαι έτσι, τι συμβαίνει, γιατί εγώ είμαι διαφορετικός, τι σημαίνει αυτό για μένα, τι δεν πάει καλά. Υπάρχει μια πρώτη τέτοια ανάγνωση. Μετά, όταν εάν περάσεις αυτό το στάδιο και κάπως εσύ τα βρεις με τον εαυτό σου, μετά αρχίζεις σιγά σιγά να λες ωραία, το κάναμε αυτό, τώρα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι από τη μία το οικογενειακό σου περιβάλλον, το φιλικό σου περιβάλλον, το επαγγελματικό σου περιβάλλον, αλλά απ' την άλλη έχει να κάνει με το αρχίζεις να λες τώρα με βλέπουνε, πώς με βλέπουνε. Εγώ ομολογώ ότι είμαι από τα άτομα εκείνα τα οποία ας πούμε από το σχολείο υπήρχαν παιδιά που συμμαθητές μου, συμμαθητριές μου που με κορόιδευαν και έλεγαν ναι. Χωρίς εγώ καν να καταλαβαίνω τότε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή προφανώς δεν ξέρω, κάτι εξέπεμα που σε αυτούς τους έκανε μια τέτοιου είδους έτσι,
αντίδραση
που εγώ δεν το καταλάβαινα καν. Οπότε ακόμα και μέχρι σχετικά πρόσφατα, θα πω μέχρι πότε, το πρώτο μου ήταν κλασικό, όταν γνώριζα έναν άνθρωπο, ακόμα και σε μια επαγγελματική συνάντηση ήταν, όπου τώρα καταλαβαίνει, ξέρει ότι εγώ είμαι γκέι, αυτό θα επηρεάσει τη συμπεριφορά του απέναντί μου, αυτό μπορεί να χάσω τη δουλειά εξαιτίας αυτού, μπορεί το οτιδήποτε. Αυτό πότε σταμάτησε, όταν είπα παιδιά, όταν πλέον το μάθω όλη η Ελλάδα ότι είμαι γκέι, οπότε λέω ναι, προφανώς το ξέρουν όλοι, όπου με συναντάνε, επομένως γεια σας, εντάξει, το έχουμε λύσει και αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Γενικώς όταν τα πράγματα τα βγάζουμε έτσι στον αέρα και στην επιφάνεια, κάπως ηρεμούνε. Αλλά ναι, φοβόμουν γι' αυτό. Δεν έχω φοβηθεί ποτέ για βία σωματική. Δεν έχω υπάρξει εγώ ο ίδιος, ας πούμε, θύμα σωματικής βίας. Αλλά προφανώς έχω υποστεί πολλές φορές λεκτική βία, bullying, ηρωνία, στο δρόμο. Δεν θα πω πειράγματα, γιατί το πείραγμα έχει και μια χαριτομανία μέσα. Δεν είναι προσβολές, θα το πω εγώ. Δεν το λέω ναι. Πείραγμα.
Είναι άλλο αυτό.
Είναι άλλο. Είναι άλλο. Όλα αυτά τα έχω με το κουτάλι. Και επαγγελματικά.
Έχεις χάσει δουλειές.
Δεν ξέρω αν έχω χάσει δουλειές. Είχα ακούσει μια φορά από έναν. Εγώ ήμουν για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Το λέω γιατί οι άνθρωποι οι Κροατές δεν έχουν λόγο να το ξέρουν. Είναι η πρώτη φορά που είμαι στο δημόσιο τομέα. Επομένως, ήμουνα σε μια ανταγωνιστική ελεύθερη οικονομία και έχω και μια καριέρα, μάλλον καλή κάνει. Οπότε δεν παραπονιέμαι. Απλώς υπήρξαν κάποιες φορές που μιλώντας με ανθρώπους, ας πούμε, είπαν ότι σε σκεφτόμασταν, σε είχαμε προτείνει π.χ. για να είσαι διευθύνων σύμβουλος του τάδε φορέα. Αλλά η αντίδραση, ξέρω εγώ, του διοικητικού συμβουλίου ήταν ότι μήπως ρε παιδί μου παρά είναι. Δεν είπαν παρά είναι γκέι, είπαν.
Χαρούμενος.
Ναι, κάπως παρά είναι ρε παιδί μου, ναι, για τα δικά μας γούστα. Ναι, κάτι. Αυτό. Υπάρχει μια σύνδεση επίσης του ότι ακριβώς γκέι ίσον ελαφρύς.
Ναι.
Δηλαδή και κάποιοι το είπαν ακόμα και τώρα με την ας πούμε υπουργοποίησή μου και λένε το βάλανε εμένα, αλλά το βάλανε στο Υπουργείο Πολιτισμού που είναι ένα ελαφρύ υπουργείο. Πρώτο φάουλ, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι ένα ελαφρύ υπουργείο και όποιος ξέρει λίγο το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να ξέρει ότι είναι από τα πιο βαριά υπουργεία.
Όντως.
Δεύτερον, δηλαδή τι, ότι ας πούμε δεν θα μπορούσα να κάνω τι, δεν θα μπορούσα να είμαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν θα μπορούσα να είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν μπορούσα, επειδή είμαι γκέι, που είναι πιο βαριά υπουργεία.
Μα είναι βαριά τα υπουργεία αυτά.
Δεν πειράζει, εντάξει. Εντάξει, πώς το λένε, η δουλειά κάνει τους άντρες και τις γυναίκες και τα τρανς άτομα, η δουλειά. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση σε οτιδήποτε. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και το μήνυμα, ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά αυτό δεν επηρεάζει ούτε τις δεξιότητές μας, ούτε τις ικανότητές μας, ούτε μας κάνει καλύτερους, ούτε μας κάνει χειρότερους.
Σε πείσμο σε αυτό ποτέ.
100%.
Τι θα τους δείξω.
Φυσικά. Εννοείται. Φυσικά και με πείσμο. Όταν. Να πω μια ιστορία σε σχέση με την πολιτική. Εγώ σπούδασα πολιτικές επιστήμες, δηλαδή συνειδητά ήθελα αυτό να κάνω. Πήγα στην Αμερική μετά, έκανα μεταπτυχιακό πάλι δημόσια πολιτική, δηλαδή το πήγα εγώ μονοθήματα.
Ναι.
Λοιπόν,
το τερμάτισα.
Το τερμάτισα προς μια κατεύθυνση που ήταν η κατεύθυνση που με ενδιαφέρε. Mm. Κάποια στιγμή μετά, γυρνώντας στην Ελλάδα, αλλά κάμποσα χρόνια πίσω, ας πούμε 15 χρόνια πίσω, όπως σήμερα, κάτι τέτοιο, έκανα μια κουβέντα με κάποια άτομα τα οποία ήταν τότε στον πολιτικό χώρο τον ευρύτερο. Και είπα ότι ρε παιδί μου, είναι κάτι που με ενδιαφέρει κλπ. Και μου λέει, ξέχασέ το. Εσύ στην καλύτερη περίπτωση, το καλύτερο το οποίο έχεις να, αυτό που έχεις να ελπίζεις,
είναι,
να είσαι σύμβουλος πίσω το παρασκήνιο,
και να μην φαίνεσαι
σαν τον Σιρανό, να ψιθυρίζεις το αυτή κάποιοι πράγματα, γιατί τα λες ωραία, γιατί γράφεις ωραία, γιατί έχεις ωραίες
ιδέες. Αλλά δεν μπορείς να φαίνεσαι.
Αλλά δεν θα φαίνεσαι εσύ μπροστά, δεν θα είσαι εσύ βιτρίνα. Ξέχασέ το. Ούτε εσύ θα μπαίνεις στα καφενεία να μιλάς με τους ψηφοφόρους. Γιατί οι ψηφοφόροι είναι μόνο στα καφενεία. Δεν ξέρω αν το ήξερες εσύ αυτό.
Όχι, τώρα το μαθαίνω κι εγώ, αλλά για να το λέω.
Επίσης μπαίνω στα καφενεία να σου πω. Και βγαίνω κιόλας, δηλαδή δεν έχω, δεν με κρατάνε εκεί, ούτε μου πετάνε καφέδες, είναι όλα καλά. Και στα καφενεία και στις λαϊκές αγορές και στα μουσεία και στα θέατρα και στα γραφεία και παντού. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν γκέτο.
Εδώ είμαστε στην πλατεία Κοντζιά. Εδώ είμαστε με τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, τον Νικόλα Γιατρομανολάκη, για την ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας, της αμφιφοβίας, της ιντερφοβίας. Στο δεύτερο ημίωρο ξεκινήσαμε λίγο πιο προσωπικά, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπική ιστορία. Έχει τα δικά του προσωπικά φαντάσματα, έχει τα προσωπικά δικά του ιδανικά, αυτά που κυνηγάει να πετύχει. Θέλω λίγο να μου
Σούζες.
Αυτά είναι στην Οδό Αθηνάς. Τι είναι το... Τι είναι το Rainbow Map που ανεβήκαμε στην κατάταξη ως Ελλάδα?
Ωραία, το Rainbow Map είναι μια κατάταξη για τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Νομίζω είναι γύρω στις 48-49 χώρες στην κατάταξη αυτή. Όλες δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες.
Mm-hmm.
Δεν είναι, θέλω να πω, μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια κατάταξη που συντάσσεται από τον ILGA Europe, δηλαδή έναν διεθνή φορέα που, ας το πούμε, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα mm-hmm. σε ολόκληρο τον κόσμο, και υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παράρτημα
mm-hmm.
και βάσει διαφόρων παραμέτρων, με βάση τις, όχι μόνο τις πολιτικές για τους ΛΟΑΤΚΙ, σίγουρα όμως τις πολιτικές, αλλά και άλλα θέματα όπως τη δημοσία παρουσία, το δημόσιο λόγο, τα θέματα δικαιοσύνης, θέματα ισονομίας, θέματα ορατότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων,
ναι.
κατατάσσει τις χώρες. Η Ελλάδα λοιπόν φέτος, η έκθεση αυτή βγήκε, η φετινή του 22, βγήκε πριν από μια εβδομάδα. Η Ελλάδα είναι 17η, αν θυμάμαι σωστά, στην κατάταξη.
Στις
48-49.
Ναι.
Και αυτό πάει, είναι σαν μια βαθμολογία επί της 100. Πέρυσι ήμασταν στο 47, κάτι, φέτος είμαστε στο 52, κάτι. Δηλαδή ανεβήκαμε, και αυτό έχει να κάνει,
γιατί?
Ανεβήκαμε ακριβώς γιατί σημειώθηκαν την προηγούμενη χρονιά κάποιες θετικές πολιτικές,
mm-hmm.
Θετικές νομοθετήσεις υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από την παρούσα κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Αυτός είναι ένας λόγος. Υπάρχει μια πιο, ας το πούμε, πιο μεγάλη ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από στην πολιτική, στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα γενικότερα.
Mm-hmm.
Και αυτά ανέβασαν την χώρα, και μάλιστα η Ελλάδα ήταν συγκαταλέγεται στις χώρες εκείνες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο από σε σχέση με πέρυσι.
Βάζω στην κουβέντα κάτι που δεν είναι εύκολο. Στην κουβέντα δεν θα βάλω τώρα το... Όχι, θα βάλω τώρα το πες το ναι, γιατί είναι η αφορμή για να συζητήσουμε.
Okay.
Γάμος και τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών. Το σποτάκι που κυκλοφορεί έχει το μότο «Ήμασταν πάντα εδώ». Και ήρωες τέσσερα ζευγάρια που διατρέχουν την ιστορία της Ελλάδας από το 52 μέχρι το 22.
Mm-hmm.
Αυτό είναι που λέω εγώ ορατότητα. Είμαστε πάντα εδώ, αλλά δεν μιλάμε. Είμαστε πάντα εδώ, αλλά δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Είμαστε πάντα εδώ, αλλά δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Αλλά είμαστε πάντα εδώ.
Ναι, προφανώς, και πιο παλιά από το 52.
Προφανώς.
Απλώς πρέπει να, επίσης, να θυμηθούμε ότι μέχρι μία περίοδο, μέχρι πριν από περίπου 50 χρόνια, ήταν ποινικοποιημένη η ομοφυλοφιλία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα ως κοινωνία, και ελληνική και γενικά οι δυτικές, να το πω έτσι, κοινωνίες, έχουν περάσει από εκεί που μιλούσαμε για κάτι το οποίο όχι μόνο ήταν κρυφό, αλλά ήταν και ποινικοποιημένο, στο να μιλάμε πλέον για να διεκδικούμε πλέον ισότητα και ισονομία, όπως θα πρέπει να γίνεται. Επομένως, ναι, η ορατότητα είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, γιατί ακριβώς παλιά έπρεπε να κρύβεσαι.
Mm-hmm.
Γιατί ήξερες ότι εάν δεν κρυβόσουν, στην καλύτερη περίπτωση θα σε απομόνωναν, στη χειρότερη μπορεί να έχανες πολλά σημαντικά πράγματα της ζωής σου, τη δουλειά σου, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, οτιδήποτε τέλος πάντων σε χαρακτηρίζει ως άτομο.
Ως άνθρωπο.
Επομένως, ήμασταν εδώ, αλλά έπρεπε να το κρύβουμε ότι είμαστε εδώ, ακριβώς γιατί διακινδυνεύονταν πολλά, ρισκάραμε πολλά.
Είσαι υπουργός της κυβέρνησης, αλλά θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχει μπροστά φως σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία.
Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι από την αρχή και πριν να είμαι μέλος της κυβέρνησης και τώρα που είμαι μέλος της κυβέρνησης και ποτέ δεν μου έχει πει κανείς να μην το πω. Είναι γνωστό ότι είμαι υπέρ του γάμου, το έχω πει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Είναι γνωστό ότι έχω υπογράψει στην εκστρατεία το υπέρ του ναι, τη ισότητα στο γάμο. Και προφανώς ενώνω και τη δική μου φωνή μαζί με όλες τις άλλες φωνές που λένε αυτό το πράγμα. Και επίσης θεωρώ ότι αυτό κανονικά είναι κάτι που πρέπει να είναι πέρα και πάνω και από τα κόμματα. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, μιλάμε για ισότητα, μιλάμε για ισονομία. Όπως είπα και πριν, και αυτό φαίνεται και από την άνοδο στην κατάταξη, γίνονται βήματα. Γίνονται βήματα, επίσης θεωρώ ότι γίνονται πιο οργανωμένα βήματα. Τι εννοώ, μία από τις πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μου κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι που ουσιαστικά δημιουργήσε αυτή την επιτροπή για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, μάλιστα υπό τον Πρωθυπουργό, που νομίζω σηματοδοτεί και τη σημασία που αποδίδει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι αυτό. Ήταν μια πολύ σοβαρή έτσι, και συμπεριληπτική ομάδα ανθρώπων, η οποία έβγαλε μια σειρά από πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Και αυτά έχουν αρχίσει ήδη και υιοθετούνται. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, θα γίνουν και άλλες κινήσεις, είμαι βέβαιος. Νομίζω ότι και το ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, θα κάνει αυτό που είπα και νωρίτερα, αυτό το μήνυμα θα δώσει για τη μέρα αυτή, και αυτό σηματοδοτεί από την πλευρά του πράγματα. Επομένως, ναι, βλέπω φως. Θεωρώ ότι, για να το πω με όρους που εγώ πιστεύω, ότι η Ελλάδα μπορεί και θα είναι από την σωστή πλευρά της ιστορίας.
Και χρόνια ζει στην Αθήνα σε ένα υπόγειο σκοτεινό γωνιακό κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς. Ξέρουν επίθετα που καίνε, είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να μην είναι παιδιά. Ποτέ δεν βγαίνουνε μαζί, κανείς δεν ξέρει πως περνάνε. Υπόγειακά κάνουνε ζωή κι όλοι οι αργοσχολοί ρωτάνε. Η κύρα Λέλα τη Σμυρνιά στην αμαρτία λέει βουλιάζουν και διώχνει τα μικρά παιδιά όταν στο υπόγειο πλησιάζουν. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσα να είναι. Τα βράδια απ' έξω σαν περνάς, μια μουσική ακούς και γένια.
Και στο υπόγειο αν κοιτάς, βλέπεις μια ολανθιστή καμέλια.
Ο Αχιλλέας από το Κάιρο, ας είναι χρόνια στην Αθήνα.
τη μάνα του δεν τον ξεχνά, κι ας είναι απ' τα παιδιά δεκίνα, που είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσε να είναι παιδιά σου.
Είναι ο Αχιλλέας από το Κάιρο, είναι ο Κώστας από τα Σιπόλια, είναι η Μαρία από το Παγκράτη, είναι η... Υπάρχουν και αυτοί οι πολύ νέοι άνθρωποι που φοβούνται. Τι έχει να τους πει ο Νικόλας Γιατρομανολάκης?
Τι έχει να τους πει? Να τους πει ότι είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ... μάλλον ξεκινήσω αυτό που θα ήθελα εμένα να μου έχουν πει.
Ναι.
Δεν έχεις κάνει τίποτα κακό. Αυτό, πρώτον. Δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα κακό. Εάν αυτό το εμπεδώσεις, το εσωτερικεύσεις και το πιστέψεις, έχουμε κάνει πάνω το 50% της δουλειάς.
Ναι.
Γιατί αυτό σου δίνει εσένα τη δύναμη να διαχειριστείς τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της ζωής. Επομένως, ξεκινάμε από αυτό το πολύ βασικό.
Mm-hmm.
Τίποτα κακό δεν έχεις κάνει, και μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι έχεις κάνει κάτι κακό, διότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο που να το δικαιολογεί. Πρώτον. Δεύτερον, ο φόβος είναι ένα συνέστημα λογικό, ανθρώπινο. Όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε κάτι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε άγχη. Ίσως τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε δυστυχώς έρευνες, έχουν κάποια άγχη παραπάνω. Υπάρχουν δυστυχώς και έρευνες που δείχνουν ότι το ποσοστό, για παράδειγμα, ακόμα και αυτοκτονιών ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και κυρίως τρανς ατόμων είναι πιο υψηλό διεθνώς, ακριβώς γιατί πάρα πολύ συχνά περιθωριοποιούνται, απομονώνονται ή υφίστανται έτσι πολύ έντονες διακρίσεις. Όμως υπάρχει μια καμπάνια διεθνής που λέγεται It Gets Better, γίνονται τα πράγματα καλύτερα. Πιστέψτε με, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Μπορεί να περνάμε κάποιες μέρες δύσκολες στο σχολείο, μπορεί να περνάμε κάποιες μέρες δύσκολες μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Όμως υπάρχουν εκεί έξω και υπάρχει εκεί έξω και βοήθεια, γραμμές υποστήριξης για παράδειγμα, όπως υπάρχει αυτή που την υποστηρίζει και ο Δήμος Αθηναίων, αλλά υπάρχουν και εκεί έξω άλλοι άνθρωποι σαν εσάς που είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι δεν έχετε κάνει τίποτα κακό, ότι κυνηγήστε τα όνειρά σας, ζήστε τη ζωή σας, δεν θα ζήσετε τη ζωή κάποιου άλλου. Μία ζωή έχετε, θα πρέπει να τη ζήσετε όπως θέλετε. Αφήστε τους άλλους να ζήσουν τη δική του ζωή όπως αυτοί θέλουν, αλλά κανένας να μην σας επιβάλλει τη ζωή που αυτός θέλει ή αυτή θέλει πάνω σε εσάς.
Αυτός ήταν ο Νικόλας Γιατρομανολάκης, ο πρώτος καλεσμένος μας στο αφιέρωμα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας, της αμφιφοβίας και της ιντερφοβίας. Έτσι κύλησε και έφυγε σαν νεράκι πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ από την πλατεία Κοντζιά, από το μικρό pop-up ωραίο βανάκι, στουντιάκι, τα λέω μόνο μου έτσι, για να τα ακούω. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για την φιλοξενία και ευχαριστώ που σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την ημέρα, σήμερα 17 του μηνός, και επίσης ευχαριστώ, για να μην ξεχνάμε, για το χαρτοφυλάκιό μου και την ημέρα που θα κάνετε αύριο, επειδή αύριο είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, που και αυτό είναι ένα... Δεν θα με έχετε και αύριο, το λέω στους ακροατές, μην φοβάστε, μόνο σήμερα, για μία εμφάνιση είμαι εδώ, αλλά ελπίζω ότι θα έχετε πολλά πράγματα από όλα μας τα μουσεία, και τα μουσεία της φιλοσοφικής κληρονομιάς και τα μουσεία του σύγχρονου πολιτισμού, και για μας είναι μια πολύ σπουδαία μέρα και ευριανή, οπότε ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνετε.
Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε στο επόμενο ημίωρο, δυστυχώς ηχογραφημένος και όχι ζωντανός λόγω του πειρατού του, ο Γιώργος Καπουτζή.
Ελπίζουμε να μας ακούει και να ακούει, θα ακούει τώρα τον εαυτό του.